განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 25 მაისს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა ფოტოგამოფენა სახელწოდებით თამარ ციციშვილი. გამოფენის ავტორმა ირინა ამჟანდაძემ თამარ ციციშვილის ფოტოები აბსოლუტურად განსხვავებული კუთხით დაგვანახა. მასვე ეკუთვნის იდეა წიგნი ალბომისა თამარ ციციშვილის შესახებ, რომელიც ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოიცა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სწორედ ქალბატონი ირინა. მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ ძველ ქართულ კინოზე და ერთ-ერთ პირველ ქართულ კინოვარსკვლავზე თამარ ციციშვილზე. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. ნინომ საგანგებო სიუჟეტი მოამზადა სწორედ ამ გამოფენაზე. გვიამბო თუ როგორ გაიხსნა ეს გამოფენა, მოუსმინოთ ნინო თარხნიშვილს.
ამბავი დიდი ხნის წინ, წლების წინ დაიწყო, როცა ჯერ კიდევ ბავშვს ფოტოკადრებით ჩაებეჭდა მისი სახე მეხსიერებაში. პატარა გოგოსთვის, მომავალში ფოტოგრაფ ირინა აბჟანდაძისთვის, როგორც ჩანს, დაუვიწყარი გამოდგა გამორჩეული გარეგნობის მქონე მსახიობის თამარ ციციშვილის სახე.
ბავშვი ვიყავი, როდესაც ეკრანზე დავინახე პირველად. დავინახე თამარ ციციშვილი, სრულიად გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი, განსაკუთრებული ტემბრით, სრულიად განსაკუთრებული, ის პასაჟიც კი მახსენდება. თამარ ციციშვილი ქეთოდა ფოტოში თამაშობს თეკლას, თავადი ლევანის დას, და ეს პასაჟი მახსოვს. რაღაც იქ ლევანი როცა გაბრაზებულია მაკარზე, არ უნდა მისი მიიღება, ესე ვთქვათ, ვაჭარ ლევან უხერხულია, ლევან, აი ეს ინტონაცია დღემდე მახსოვს. სულ მაინტერესებდა ამ ქალის ირგვლივ რა ხდებოდა, ვინ იყო, როგორი იყო. შემდგომ გამოხდა, ხან ძალიან დიდი დრო დამჭირდა საამისო და აღმოვაჩინე, რომ გარდაიცვალა. ნეკროლოგი წავიკითხე სრულად, არასოდეს არ მინახავს ეს ქალი მე ცხოვრებაში. ნეკროლოგი წავიკითხე მისი და ნახე და ძალიან ჩამწყდა გული. მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ უბრალოდ დავინტერესდი ამით.
თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მსახიობ თამარ ციციშვილის პორტრეტები და მის მიერ განსახიერებული კინოგმირების ფოტოებია გამოფენილი. მსახიობის პორტრეტების გასწრივ, როგორც ფოტოების გაგრძელება, ირინა აბჟანდაძის მიერ გადაღებული ფოტოები კიდია. მაგალითად, კადრი ფილმიდან დაგვიანებული სასიძო. თამარის გმირი მარო გვირილებს კრებს. ამ ცნობილი ფოტოს გვერდით ირინას გადაღებული გვირილების მინდორია, როგორც ფოტოს გაგრძელება. ან აქვე, კადრი ფილმიდან ქაჯეთი. თამარის, ანუ ნაწნავებიანი ნესტან დარეჯანის სახე და მის გვერდით ირინას ფოტო, სალი კლდის ფრაგმენტები. თამარის ფოტო საოჯახო ალბომიდან 1950-იან წლებში გადაღებული და იქვე ირინას მიერ გადაღებული ფოტო, ციციშვილების ოჯახში შენახული უნიკალური ჩინური ქსოვილის ანაბეჭდი. წიგნი ალბომისა და გამოფენის კონცეფციაზე თავად ფოტოგრაფი საუბრობს.
თამარას არ ჭირდებოდა კიდე ზედმეტი რაღაც პასაჟები, მაგრამ დამთვალიერებლისთვის უფრო საინტერესო რომ გამეხადა, გადავწყვიტე, რომ რაღაც აი პორტრეტის შესაბამისი ფოტო გამომეფინა თამარას ფოტოსურათის გვერდით. და ესეთი სულა გადავწყვიტე. სხვათა შორის ეს იმეორებს წიგნის კონცეფციასაც. ენათ დიდი მოწონება დაიმსახურა ამადრო. აი გადავწყვიტე, ჯერ იყო ქართულენოვანი, შემდეგ ძალიან ბევრი უცხოელი მეუბნებოდა, რომ იმდენად მოგწონს ილუსტრაციები, რომ ვერ ხვდებით აქ რაზე ალაპარაკი, და შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო ქართულ და ინგლისურ ენოვანი რა. ზოგადად იმ შეფერილობით გავაკეთე, რომ ეს ყოფილიყო არამხოლოდ ქალის კონკრეტული ადამიანის ისტორია, არამედ ყოფილიყო აი სოციუმის ისტორია.
გამოფენის კონცეფცია მოუწონა ფოტოგრაფსა და თავის მოსწავლეს, ფოტოგრაფმა იური მეჩითოვმა. ორი სამყაროს შეჯახება, რომელიც ადამიანის აღქმაში ახალ რაობას ქმნის. ასე ახასიათებს ის გამოფენას სახელწოდებით თამარ ციციშვილი.
აქ არის იმდენად წინვალე დაკავშირებული ეს ძველი სურათები ახლებურად დაბეჭდილი და რაღაცა და თანამედროვე ხედვა, რომელიც აქ პირასია და აი საკუთარ სამსნობ ეხლა სიამაყით უნდა ვთქვა, რადგან ჩემი მოწაფე იყო ფოტოგრაფიაში და პირველი ნაბიჯები გააკეთა, ჩემ უნდა ვთქვა ეს ეხლა, რომ ცუდი რო ყოფილიყო, მაშინ თავი მოსაკლავი მექნებოდა და არ მიტყოდი, არ მაღიარებ, რადგან კარგია მაღიარებ. მე ამ ძალიან ბევრ ამას ვხედავ, ჩემთვის აი ყოველი ეს სურათი, რომელიც აი ამ ძველ სურათების გვერდით არის, არის ძალიან ღრმა, ძალიან მრავალშრიანი და ძალიან ბედნიერია, რომ ამას ვხედავ.
Irina Abzhandadzes, Tamartsizishvilis fotoebis shegroebasa da tsignze mushaobashi, misi kalishvili, Manana Gedevanishvili daekhmara. Rogorc msakhiobis shvili ambobs, mistvis gansakutrebit sasiamovnoa is rom dedis sakhe, misi pironeba da saertot is epoka, romeltanats Tamartsizishvili iqo dakavshirebuli, ase saintereso'a tanamedrobe sazogadoebistvis. Tamartsizishvilis shesakheb shekmnili tsignis tsina sitqoba, mtseral Aka Murchiladze sekutnis. Სწორედ მის სიტყვებს იხსენებს მანანა გედევანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
ხოჩურს აკა მორჩილაძემ დაწერა ის რაც იყო არ იკარგება. Ну, ეს ალბათ ეხება რაღაც გამორჩეულს. ესეთ გრძნობა მაქვს, რომ მიხარია ახალგაზრდების ინტერესი და რაღაც სიყვარული, რომელსაც გამოხატავ.
პროფესიით ფილოლოგმა თამარ ციციშვილმა სამსახიობო კარიერა 28 წლის ასაკში. 1926 წელს სიკო დოლიძის ფილმიდან დარიკო დაიწყო.
რა გენაღლებად, ხალხი გაროზგეს, სიხეში ჩაყარეს. Ну თქვენი სიშილა კი გაწყდა. აბა გაიხადე ჩქარა. ჩქარა! მუზოსინო! ჩქარა მეთქი. ხალხ შემოეხსენით, თორე მას სიადვილად ვერ გადამირჩები. ცოცხალს არ გაგიშვე.
წარმატება და პოპულარობა მისი ნიჭიერებისა და სილამაზის წყალობით ძალიან მალე მოვიდა. საკუთარი პროფესიით მუშაობას მან მსახიობობა არჩია. არაერთი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა ქართულ კინოში. 1980 წელს მას სახალხო არტისტის წოდება მიენიჭა. რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი თამარ ციციშვილზე როგორც გამორჩეულ მსახიობს ეკვესაუბრება. მერაბ კოკოჩაშვილის მშობლები მსახიობის მეგობრები იყვნენ. ამიტომ მას თამარი ადრეული ასაკიდან ახსოვს.
ალბათ თამარსთან დიდი ურთიერთობა ჰქონდა ჩემ მშობლებს. დედას, დეიდას, თეატრიდან კინოში თავისთავად წადია და ის წინავდა სილამაზით და ფილმებში და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ზარვაზარი კვალი გააავდო. ჩვენ აი მუცსა და გარდამავალი პერიოდის ქართულ ხმოვან კინოს შორის აი ამ პერიოდში ძალიან საინტერესო როლები ჰქონდა მას. და კლასიკური ფილმებია, რომელშიც ალბათ თამარი მონაწილეობდა. შემდეგაც უკვე ასაკში რამოდენიმე ძალიან საინტერესო შესაძლო ეპიზოდური, მაგრამ როლი ითამაშა.
მხატვარი ოლესია თავაძე თამარ ციციშვილის ფოტოებს დაკვირვებით ათვალიერებს და მსახიობის განსაკუთრებულ გარეგნობასა და ამ გარეგნობის მიღმა დამალულ ხასიათზე საუბრობს.
ჩაცმის სტილი, ურთიერთობის მანერა, აი მთელი ეს სტილი კეთილშობილების, რაც იმ ძველი ფოტოებიდან გამოსჩენს. არ არის ეს არც გათამაშება, არც სნობიზმი, რომელიც ძალიან მოდებულია დღეს. არის რაღაცა კეთილშობილების და კარგი გემოვნების მაგალითი.
თამარ ციციშვილის ქალიშვილი, მანანა გედევანიშვილი, დედამისის შესახებ რამდენიმე დეტალს იხსენებს და სწორედ ამ დეტალებით ახასიათებს მას პირველ რიგში, როგორც დედას და შემდეგ უკვე როგორც ხალხისთვის საყვარელ მსახიობს.
თავისი ბევრი სადარდებელი ჰქონდა, მაგრამ აი სახლში რო შემოდიოდა, ყოველთვის ღიმილით შემოდიოდა, სიცილით და რაღაც ავსებდა მისი ეს დამოკიდებულება, რაღაც ოპტიმიზმი და აი რომ იდიოდა გადაღებებზე ამ სხვა ქვეყანაში, იმ წუთში იგრძნობოდა ცარიელდებოდა სახლი, ვიყავით რაღაც ნაღვლიანები, არაფერი არ გვაკლდა, მაგრამ თავარი გვაკლდა. ეს დედის ასეთი ხასიათი რაღაც ერთმა ამხანომალთავი თამარაში ნამდვილი დარიწყა, იმიტომ რომ შეუპოვარი, არაფერს არ ეშინოდა არ ცხოვრების, არ ადამიანების და აი ეს რაღაცა სიმყარეს აძლევდა ჩვენ ოჯახს. ქუჩაში შეუძლებელი იყო გავლა, ავტობუსებში ასვლა, ყველაფერი იყო ყურადღებასთან დაკავშირებული ისეთთან, რომ ჩემთვის ეს იყო ყოველთვის ძალიან სასიყვარულო. დედაჩემს ჰქონდა კიდე მძაფრი განცდა სხვისი სილამაზის. აი ყველა, ვისაც დაინახავდა, ოდნავ მაინც რომ ვაიმე რალომაზია, რამშვენი ყველაზე ამბობდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ქალბატონი ირინა უკვე არის ჩვენთან, ირინა ასე ვიტყვი, უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. უნდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ ირინას ნიჭს ძალიან ვაფასებ, აქვე ვიტყვი, არ არის დასამალი, რომ თამარციშვილი ბებიაჩემის ბიძაშვილი.
ვიცი ეს ყველა.
აი, ვიცი, ვიცი, ასე რომ სუბიექტურობას აქვს ადგილი. და კარგად მახსოვს, რაც თავარია, ძალიან კარგად მახსოვს ეს არაჩვეულებრივი ქალი. და ბევრჯერ მაქვს ნანახი ფილმები მისი მონაწილეობით და ერთ ვიტყვი, რომ ყოველთვის როცა გამოჩნდებოდა, რაღაცა განსხვავებული შემოჰქონდა ხოლმე იმ ფილმებში, რომლებშიც თამაშობდა. ეს ფაქტია. მაგრამ მაინც მაინტერესებს ირინა, რატო დაინტერესდა, რატო დაინტერესდით მაინც თამარციშვილით? ჩვენ სხვა კინოვარსკვლავებიც გვყავს, რაღაცა არის ალბათ მის გარეგნობაში, თუ არ ვიცი, ისეთი რაც თქვენ შეამჩნიეთ და მოგეწონათ.
იცით, სამი, ესე ვთქვათ, პასაჟი მახსენდება ამ ქალთან მიმართებაში. პირველად, როცა ბავშვობაში ვნახე ქეთო და კოტე, ნუ ერთ-ერთი მთავარი როლია ეს ქალის, თეკლა სამაშ, თეკლესი ლევანისტას, ჰაუსარი ინტონაცია და არაჩვეულებრივი ტემპრის ხმა, სულეთ გამორჩეული, და ეს აურზაური ხდება, განაწყენებული ლევანი მორფის სახლში რაღაც, ესე უხერხულია ლევანი, აი სრულიად განსხვავებული რაღაც. ჰატო ჩაჭა ავიხირეს ჩალეფი
და
დამახსოვდა. შემდგომ აი სულ ეს ალბათ 5-6 წლის ვიყავე, მის შემდეგ სულ ადევნებდი თვალყურს ამ ქალის გამოჩენა ჩემთვის ეკრანზე, ყოველთვის ყოველდღე საინტერესოა. ბოლოს ნახე უკვე ნეკროლოგი, თუმცა გარდაიცვალა და საშინლად მეწყინა, იცით, თითქოს ახლობელი ადამიანი წავიდა ჩემი ცხოვრებიდან. ბოლოს, თუ არ ვცდები, 2010 წელი იყო, მოსკოვში მქონდა გამოფენა და ტრეტიაკოვის გალერეაში შევედი და იყო გრაბარის გამოფენა, იგორ გრაბარის. ცენტრალური ადგილი ეკავა თამარ ციციშვილის პორტრეტს, იმდენად მოვიხიბლე. და გადავწყვიტე, რომ იქნებ ამ ქალით რაღაცნაირად, ეს იყო 2010 წელი. ესე იგი, 6 წელი დამჭირდა, რომ რაღაცნაირად გადამელაგებია დრო და ამ ქალის სამყაროს მივახლოვებოდი.
ანუ ის საიდუმლო, იმ საიდუმლო გინდოდათ, რომ საიდუმლო გამოგენახათ თუ გაგეცნობიერებინათ?
ვიცით, ეს მაღალი რეგისტრია საიდუმლო, გოგია, ვერ ვარქვევ ზუსტი ფორმულირება, არც კი შემიძლია. ყოველ შემთხვევაში, სულ ვამბობდი, რომ ეს არის რაღაცა სრულიად განსხვავებული ქალი. თავისი გარეგნობით, თავისი, ეხლა მე არავარ მიჯაჭვული და გვარიშვილობს რაღაცა, ეხლა ქართველებს ბოლო დროს ჭირთეს რაღაც იციშ. არა, რაღაცა ხდებოდი ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე შევისწავლიდი მის ბიოგრაფია, შევისწავლი ეს მაღალ რეგისტრში, მაგრამ რა უნდა რისი შემსწავლელი მე ვარ. უბრალოდ სულ მაინტერესებდა, რა იყო ეს, ვინ, როგორი იყო ეს ქალი, როგორ გარემოში დაიბადა. მე სულეთ აფთვანდი, როცა აღმოჩნდა, რომ დედით გერმანელი იყო. არის ეს ხაზი, იცით, მასში რაღაცა სხვაგვარი განსხვავებული, რაღაც სხვა შლეიფი მოყვება. ქართულად როგორ შლეიფი აღარ გაცხადდება,
უბრალოდ. ხო, და რა ვიცი, შეიძლება გაეცინოს ვიღაცას, რომ თქვა, რომ თავადის ქალი თქო, მაგრამ
იყო უდავოდ ყველა აი კომპლექსი, რაც არსებობს, რაც უნდა კონდეს თავადის ქალს, ყოველ შემთხვევაში მე ესე მეჩვენებ, ხა სუბიექტური ალბათ ხალია ჩემი აზრი, ეს ქალი ამის ამას ყველაფერს ფლობდა და ადარებდა.
ხო, მე ერთხელ სხვა ჩერში შევამჩნიე ეს ნათია ამირე ჯიპში. ბაზარში ვიყავით ერთად და დავაკვირდი, როგორ ევაჭრებოდა, ასე ვთქვათ, გლეხებს. და მაშინ ვიგრძენი, რომ არის რაღაცა კულტურა ამ ადამიანებში. ნუ არ ვიცი, აღზრდის, წინათაობების და ასე
შემდეგ.
შე მე არ ვამბობ, რომ ეს არის კარგი ან ცუდი, არ ვიცი, მაგრამ სხვა.
ნუ ფაქტია. განსხვავებულები არიან ესე. მე არ
ვაფასებ,
აბსოლუტურად მეც ეს განცდა მაქვს ხათაშორისიც და როცა თამარათი დაინტერესდი, სულ ყველას ვეკითხებოდი, გინახავთ? გინახავთ როგორი იყო? ძალიან მიხარია, როცა აი ერთსულოვანი აღფრთოვანებით ლაპარაკობს მასზე ყველა რა და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება.
ცოტა გულუბყვილობაც, ცოტა გაკვირვებაც რაღაცეებზე, ხო, მაგრამ უდმევად ღიაობა. სულ ღიაობა და ნუ სიამაყე. მით უფრო უცნაური ალბათ რომ ძირითადად დარიკოთი გაიცნო სოფლიო სამართლის. აი
ზუსტად, ეს არის პარადოქსი, რაღა ძალიან
საინტერესო პარადოქსი ამ კულტურის დარიკო ათამაშეს.
კი. თუმცა იქაც არ კარგავს ამ საოცარ მოხიბლელობას, მაგრამ თან ეწერება მე მგონი, აი ამ როლში ძალიან კარგად. თან ბუნებრივია, ეს იმიტომ თვითონ ჯირითობდა ამ ცხენზე, არაჩვეულო ბუნებრივია და ორგანულია, თუმცა ეს ვიტყვი რომ ძალიან არ მომწონს ხმა. და ვიკითხე რომ ეს თამარას ხმა, ალბათ მისი ხმა რო ყოფილიყო, ნუ სხვათა შორის ეს ძალიან მაღიზიანებს, თორსა საოპერო რაღაცა ოპერის ეკრანიზაციებში. ერთხელ აიდა ვნახე და სოფი ლორენია, ეგ აიდა. სრული კატასტროფა. რამდენად ორგანული და კარგია, როცა მაგალითად იგივე ზეფირელის ეკრანიზაციებში, სოფლის პატიოსნებაში აბრასოვას ანტუცა არის სულად გენიალური. ასევე ტერეზა სტრატასი.
ეხა ეს უკვე ფოტოგრაფის თვალია. ანუ ფოტოგრაფის სხვა ხმა არის.
აბსოლუტურად. არ ვიცი ეს ფოტოგრაფი საერთო რაღაც სხვა მგზნობელობა მქონდა ამ დროს, ამ დროს ჩართული, ნუ არ
ვიცი. და რა ქენით ესე გადაწყვეტეთ რომ გააკეთოთ ეს?
გადაწყვეტე, გავაკეთოთ.
ორიგინალური გამოფენა შეიძლება ასე თქოს.
აი იმ წუთას ახუდა ციგნი.
ხო, იმ წუთას გადაწყვეტეთ რომ რაღაც გინდათ შეცვალოთ ამ იერში, უფრო სწორად სხვანაირად გვიჩვენოთ ეს იერი თუ?
არანაირად, აქ დიდი შიში ახლდა თან, ესე იგი ამ გამოფენას ინ უძღოდა ციგნი. ბოლო დროს გადავედი ძირითადად საგამოცდილო საქმიანობაზე და სულ რაღაც მაინტერესებს უბრალოდ რა ხდება საერთოდ პიროვნებებს შეეხება, ზოგადად გვინო შეეხება, საფორტიფიკაციო, სულ რაღაც ამ მიმართულებით გადავედი და როცა შევდგი მათ ოჯახში ფეხი აღმოჩნდა საოცარ სამყაროში
მანანასთან.
ეს არ არის მხოლოდ თამარციციშვილი, ეს არის სრულიად საოცარი ოჯახი, რომელიც იმ დროინდელი სოციუმისთვისაც კი სრულიად განსხვავებული იქნება. დღევანდელზე აღარაფერს არ ვამბობ რა.
კი, ნამდვილად ასე.
მე შეიძლება სუბიექტური განწყობა მაქვს, უბრალოდ ყოველში მე ესე მეჩვენება რა.
და მანანასთან ყველაფერი შეაგროვა მან, რაც თამარციციშვილს ეხება და ალბათ ნუ
გაჩვენათ
უამრავი რა.
არა და არის ძალიან კარგი მთხრობელი თვითონ და ზუსტად ხო არასოდეს არ გაიძულებს რომ რაღაცა მისი მიმართულებებით იარო, მაგრამ აქვს არაჩვეულებრივი რა დავარქვა ამას. აი სტაკატოებს გავსად, გაწვდის, რაზე უნდა გაამახვილო შენ ყურადღება. თუმცა ამას ბზანებითი ფორმა არასოდეს არ აქვს, შენ თვითონ ხვდები, რომ აი რაზე ღირს მზერის და ყურადღების გამახვილება რა.
და გაჩვენეთ ფოტოები.
ფოტოები მაჩვენა. ნუ გედევანიშვილებზე მიამბო რაღაცები, ცხადია, უამრავი ფერწერა და უამრავი გრაფიკა არსებობს მათ ოჯახში. და ციგნი მინდოდა თავიდანვე ამ განწყობით მივეთი. ოღონდ მინდოდა რაღაც განსხვავებული კონცეფტით, ესე ვთქვა, სასაცილო სიტყვა დღეს, მაგრამ ეგრე მოხდა უბრალოდ რა. და გავაკეთე აი ციგნი.
აი განსხვავებული როგორი გინდოდათ? რომ ეს ყოფილიყო ერთი ადამიანის სიტყვა. არ მინდოდა ეს ტრადიცია,
არ მინდოდა, არ მეუხერხულება ისეთ ამაზე ლაპარაკ, მაგრამ ბავშვობა, ყრმობა, რაღაც მაწვილ, არ მინდოდა ესე დაწყებულიყო რა. მინდოდა ეს ყველა ის მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ამის კამქალის ირგვლივ არსებობდა, ის შემეგროვებია. და შემდგომ უკვე ფოტოები ამის მიხედვით ამეწყო. იგივე სტალინთან ურთიერთობა მისი მოსკოვის დეკადა 37 წლის, იგივე ხვედურეთის საოცარი ოჯახი, გედევანიშვილების ხაზი, გერმანული ხაზი, შერცინგერების და ტალა იყო მისი თამარას დიდ პაპა, რომელიც იყო რუსეთის იმპერატორის კაზე კაპელმაისტერი და ასე შემდეგ და ძალიან საინტერესო მასალა დაგროვდა ზოგადად.
ფოტოების გადაღება უყარდა? ну არის
იცით რა, არ ვიცი უყარდა თუ არა, მაგრამ ერთი ვიცი რომ საშინლად არ მოსონდა მას თავისთავი ასეთ ფოტოს.
აჰა.
საშინლად არ მოსონდა თავისთავი.
მე იმდენად
აი ეს აღარ ვიცი. მე მაინც მიჯერჯ მაინტერესებდა ფოტოზე თუ მოწონდა მას თავისთავი და ნუ არაო მითხრეს რა. და სხვა შეს ესეც კი დასინეს რომ არც ერთ ფოტოზე არ არის ესეთი მომხიბლალი მომხიბლელი როგორიც რეალურად იყო ეს ხა.
ეხა რო გითხათ რომ ფოტო ხელოვნება ამ ეგრეთ წოდებულ აურას კლავს თქო, არ დამეთახმებით ფოტო ხელოვნება.
არა, თუმცა მე ძალიან მომწონს, ძალიან მომწონს ეს ფოტო, ძალიან არაჩვეულებრივი. მეტყობა სხვა მომთხოვნელობა არსებობდა. ან ძალიან მოგზალებული იყო და არ ვიცი რას დავაბრალო.
ხო, მაგრამ კინოფილმებში მართლა სხვანაირი არის. პლასტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, მზერა მნიშვნელოვანია.
და ცეკავდა თურმე არაჩვეულებრივი.
ხო, ეგ არ ვიცი.
არაჩვეულებრივად ცეკავდა და ფოტოც არის ცნობილი, ძალიან საინტერესო ჯანო ბაგრატიონთან ერთად გადაღებული.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ თავისი თაობის რაღაც სიმბოლოც არის.
აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. თუმცა ბევრი საინტერესო ქალი არსებობდა, როგორც მიამბობენ, მაგრამ მე ვთვლი ესე ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულ იმ სივრცეში დაც კი გამორჩეული იყო თამარ.
და გარდა ამისა ეს საშუალებას გაძლევდათ ალბათ რომ არა მარტო მისი სიცოცხლე, არამედ აი იმ ის წრე შეგესწავლათ, არ ვიცი,
ხო შესწავლა მაღალი რეგისტრაცია.
ძალიან კომუნიკაბელური ადამიანი ამავე დროს ტრიალებდა ხალხში.
კი.
ხო, ანუ გარკვეულწოს ესეთ ეს ეპოქები აგესახათ.
ხო, ამას შევეცადე, რამდენად გამომივიდა ეს, არ ვიცი, ყოველთვის წიგში შევეცადე. ხარაშე ძალიან დიდი ხიფათი ახლდა, ესე ვთქვათ, უფრო სუსტად სახიფათო იყო ამ წიგნის გაკეთება, იმიტომ რომ ლამას ქალზე კეთდებოდა ეს წიგნი და ყოველთვის არ ერთული, იცით რომ რაღაცას არ გადაუხვიო, ზედმეტი არ მოხდეს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ეს. იგივე საშიშრება არსებობდა გამოფენაზე და თან ცოტა საინტერესოც რომ გამეხადა, გადავწყვიტე რომ რაღაცა ფერადი ფოტოები, აი მის პორტრეტების შესაბამისი დამედო, რაღაც კოლაჟური სეკვენციის მსგავსი.
თუ ესეც საკმაოდ სახიფათო არის, ხო?
რასაკვირველია, კაცმარცის რა გამოვიდოდა, მაგრამ როგორც დაუბეჭდე, პირველ რიგში ჯერ გამსაზრდე თვითონ ზომა ფოტოების. და ჩარჩო, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გააფორმებ, როგორ რედაქტირებას გაუკეთებ ამ ფოტოს. და უკვე მე შემდგომ დარბაზი ამოვარჩი, ეს ყოფილიყო აი მომაში თანამედროვე ზურაბზერეთ.
ეს დარბაზი კიდოდეთ მაინც.
ისეთ რა ნეიტრალური სივრცე უნდა ყოფილიყო თეთრი და ფორმა ამ დარბაზის უნდა ყოფილიყო აუცილებლად კვადრატული, არა წაგრძელებული. ძალიან მომაბეზრებელია გოგი, როცა აი მოგრძო გრძელ სივრცეში ესეთი პერიმეტრი არის ძალიან დამღლელი რა. როგორც საინტერესოც არ უნდა იყოს გამოფენა, ძალიან გღლის და ეს მონაცვლეობა კედლების ესეთი ტემპორითმი ამოსუნთქვის საშუალებას გაძლევს.
ექსპოზიციაც
სხვაგვარად ეწყობა.
არა ისე როგორც წიგნი.
რასაკვირო, განსხვავებულია. თუმცა რაღაც პასაჟები იქედან მაქვს გამოყენებული ფოტოები.
ხო.
სრულად განსხვავებული.
და აი დრო, მე კიდევ ეს მაინტერესებს, ეს იგი შეგვიძლია ვთქვა რომ იქ დროც გამოჩანს ამ ფოტოებში.
რასაკვირველია.
არა,
დრო ჩანს რასაკვირველია და ყველა ამას ამბობს, რომ ეს რა თაობა და ხო ზაგე ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ამბობს, რომ ალბათ უცხო პლანეტელები არიან, სულეთ ხო. აი ეს დამოკიდებულება არსებობს და ზუსტად ამაზე მინდოდა პედალირება გამეკეთებინა.
გასაგებია. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვესაუბრებით ირინა აბჟანდაძეს და გეგმებზე კითხეთ. თამარ ციციშვილის გარდა კი ვთქვით, რომ განსაკუთრებული ვარსკვლავი იყო თქო, მაგრამ თავიანთ თაობას სხვა ვარსკვლავებიც გამოხატავდნენ უამრავი და ძალიან საინტერესოა იმე ბელა მირიანაშვილი მახსენდება მაგალითად, ცოცხალი მსახიობებიც ძალიან ბევრია რომ და
ბევრია, უბრალოდ აღარ დაინტერესებულა.
ხო, მამ ეხა რაღაც სხვა გინდათ, როგორც ხედავ. რა?
რაღაცა დიდ გამოცემას ამზადებ ქალაქს თბილისში. ძალიან დაინტერესებს თბილისის არქიტექტურით, ნუ სულეთ უნიკალური ქალაქია ჯერ კიდევ, ვიდრე საბოლოოდ დავასამარებთ. თავისი სპარსული აქცენტებით, სტალინური არქიტექტურით და ასე შემდეგ, არის სულეთ უნიკალური ქალაქია და გადავწყვიტე რაღაც ცოტა თავხედობა თავხედობა ჩემ ხრიდან რაღაც იაკობის შერკინებას გავს ანგელოსთან ეგეთ რთულ პროექტზე რაღაცა მუშაობა.
რომ ეს ხანაირი იქნება, თბილისის ალბომები გვინდა.
ხო, ალბათ. ვცდილობ პრო დიზაინის
თავსაზრისით. უხაჯა შენატურა.
ნახოთ, არ
ისრაც შეიძლება აღარ იყოს. რაც ცოტა ხანში შეიძლება აღარ იყოს და ფოტომ უნდა შეგვინახოს. თუ უბრალოდ თბილისის სახე გინდა,
აი როგორ ხედავ. რა ცოტა ხანში ეს უკვე აღარ ხედავ, რომ ეს უკვე განადგურდება ძალიან მალე რა. აღარ იქნება განსაკუთრებით ძველი თბილისი, ну ეს მალე უკვე აღარ იქნება. А тут мы дальше
байт. Эх, мне დამოუწდა მეკითხა ფოტო გამოფენა, ხო გრძელდება?
Არა, დასრულდა.
დასრულიან დასრულებული.
დასრულებული.
Эх, რა შეუძლია ადამიანს, რომელსაც ვერ მოასწრო და ვერ ნახა, ნახოს იყიდოს სიგნი.
ო, ადამიანს შეუძლია შეიძინოს სიგნი.
შეიძინოს სიგნი.
რომელიც ბიბლუსის ქსელში იქნება.
ბიბლუსის ქსელში. ჯერ არ გამ
ჯერ არა, აი რამოდენიმე დევს თვითონ ზურაწერეთლის ამ საგამოფენო დარბაზის მაღაზიაში და სულ მალე დაიდება ბიბლუსის ქსელში.
პრეზენტაციას არაპირებთ.
იყო უკვე გამოფენასთან პრეზენტაციაც იყო
კი. მაშინ და სულ მალე რას ნიშნავს? ნუ დაახლოებით როდის?
სამ დღეში.
სამ?
სამ დღეში.
აჰ, გასაგებია. სამ დღეში შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ალბომი ინგლისურ ენაზეც არის თუ არ ვთქვი? ქართულ დეივს, ანუ საჩუქარეც არის.
დიახ, თავდაპირველად გამოვეცი ქართულ ენაზე, მაგრამ უცხოელებს ისეთი მოწონება დაიმსახურა, ინტერესი უბრალოდ ძალიან დიდი ინტერესი, რომ რა საწყენია, რომ ამას ვერ ხვდებით უბრალოდ რაზეა ლაპარაკი, მოსონდათ ეს ფოტოები, თამარას გარემო კადრები მის მიერ შესრულებული ფილმებიდან და ნუ ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ ინგლისურადაც გადაწყვიტე ინგლისურად მეთარგმნა.
კეთილი. წარმატებას გისურვებთ. მაშინ ახლა მუსიკალური პაუზის დროა, მადლობა ირინას.
There's a hole in the road.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენ გიამბეთ გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში. უნდა ითქვას, რომ ქართველი კინოვარსკვლავების ალბომი პირველად არიბეჭდება საქართველოში. მინდა გავიხსენო ახლა მხატვრისა და ხელოვნებაცოდნის ნინო ზაალიშვილის მიერ გამოცემული ალბომი, რომელსაც ჰქვია მშვენიერი ქართველი ქალი. 2003 წელს გამოიცა ეს ალბომი, არ ვიცი იშოვით თუ არა მას დღეს, მაშინ ჩვენ სიუჟეტი მომამზადეთ ამ თემაზე და მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ჩვენს დროში, როდესაც თავად ზოგიერთი მშვენიერი ქალბატონი მიისწრაფვის გარეგნობის ნიველირებისკენ, სტანდარტიზაციისკენ, როდესაც მოდა, ქირურგიული ჩარევა, ცხოვრებისეული სიდუხჭირე, საფრთხეს უქმნის ეროვნული საუნჯის შემადგენელ ნაწილს, ქართულ მშვენიერებას, გამოფენა მშვენიერი ქართველი ქალი ესთეტიკური ტკბობის გარდა სხვა ღრმა, სამომავლოდ გათვლილ დანიშნულებასაც იძენს. ეს არის ნაწყვეტი ხელოვნებაცოდნისა და მხატვრის ნინო ზაალიშვილის ტექსტიდან, რომელიც დაბეჭდილია ომეგა ჯგუფის მიერ გამოცემულ კატალოგში მშვენიერი ქართველი ქალი. თუმცა ამ გამოცემას მხოლოდ ფორმალურად შეიძლება ეწოდოს კატალოგი. ფაქტობრივად ესაა საუცხო დაბეჭდილი პატარა წიგნი, რომელშიც მე-19 საუკუნეების ქართულ ფერწერაში შექმნილი ქალის 30 პორტრეტია ჩართული. მშვენიერი ქართველი ქალი ერთ-ერთი ილუსტრაციაა ომეგა ჯგუფის მიერ გასულ წელს განხორციელებული პროექტისა, რომელიც აერთიანებს გამოფენებს მეუღლე მხატვრის შთაგონება, თამარ ციციშვილი, მხატვართა მუზა. დღეს სახელმწიფო და კერძო გამომცემლობების მესვეურები ქართული ხელოვნების მიმართ ყურადღებით ნამდვილად ვერ დაეტრაბახებენ. გამომცემლები ამას ფინანსური პრობლემებით ხსნიან. ხარისხიანად დაბეჭდილი ალბომები დიდ თანხებს მოითხოვს. მაგრამ ომეგამ დაამტკიცა, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი მაინც არსებობს. არ არის აუცილებელი უშველებელი ალბომების ბეჭდვა. უფრო მეტიც, ეს ეგრეთ წოდებული ჯიბის წიგნი საკმაოდ მოსახერხებელია. სურათების თვალიერება კი სასიამოვნო. მით უმეტეს, რომ პატარა სურათების ასლებში მეტნაკლებად შენარჩუნებულია ორიგინალის კოლორიტი. თუმცა ამ წიგნებში არც ბეჭდვის მაღალი ხარისხი უნდა იყოს თავარი. პირადად ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესოა ომეგას კატალოგების კონცეფცია. ნინო ზაალიშვილის ტექსტი, თავად სურათების შერჩევა და მათი გაერთიანების პრინციპი. და ყველაზე მთავარი, ქალის სახის მიმართ დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორებმა სხვადასხვა დროს განსხვავებულ სტილში შესრულებული პორტრეტები აირჩიეს, ყველა ამ სურათს აერთიანებს ცნობილი ქართველი მანდილოსნების შინაგანი ღირსების შეგრძნება. ისევ ნინო ზაალიშვილს თუ დავესესხებით, აერთიანებს სულიერების დომინირება ფიზიკურ სილამაზეზე. ეს კი მასკულტურის აგრესიული შემოტევისა და სტანდარტიზაციის ეპოქაში გამოფენებისა და კატალოგების ავტორთა პოზიციასაც გამოხატავს ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება თანამედროვე ქართულ კულტურაში. როცა დასავლური ფასეულობები თითქოს თანდათან მკვიდრდება ქვეყანაში, მაგრამ მკვიდრდება სწორედ ის ფასეულობები, რომლისგანაც დასავლური კულტურა ცდილობს განთავისუფლებას. ესაა ამ შემთხვევაში ქალის მიმართ დამოკიდებულება. ქალის, უპროსწორად კი ქალის სხეულის გადაქცევა მოხმარების ობიექტად. ქალის სხეულით მანიპულაცია და ასე შემდეგ. ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, აღნიშნავს, რომ საქართველოში ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე რჩება. ქალბატონი ლელა ცნობილი სოციოლოგის ჯონ სტიუარტ მილის ნაშრომს იხსენებს და ამბობს:
მან პირველმა არა, მაგრამ ყველაზე ფუნდამენტური ნაშრომი დაწერა, რომელსაც ჰქვია ქალის დამოკიდებულება, უბრალოდ დაქვემდებარებულობა, ზავისიმეს შენშინი, სადაც მან გააკრიტიკა კაცობრიობის მიერ ქალის რეპროდუქციული როლის ექსპლუატაცია და მისი არ გათვალისწინება და არ ჩართვა საზოგადოებრივი აზრის განვითარებას, საერთოდ საზოგადოებრივ პროცესებში.
ომეგას გამოფენა და კატალოგები მე საგანგებოდ იმიტომაც გავიხსენე, რომ შვენიერის სქესი არცერთ ამ სურათში არ განიხილება როგორც მხოლოდ რეპროდუქციული როლის შემსრულებელი, საქართველოში გავრცელებული სტერეოტიპის თანახმად, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქალი დედაა. ლელა გაფრინდაშვილი მიიჩნევს, რომ ქალის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, როგორც წესი, ზღუდავს მის შესაძლებლობებს და განმარტავს.
ქალის რეპროდუქციული როლის კრიტიკა. იმიტომ კი არ ხდება, რომ ეს რეპროდუქციული როლი არის ქალის ჩაგვრის ძირითადი მიზეზი, არამედ ის, რომ აი ეს რეპროდუქციული ფუნქცია კონტროლდება სხვა ადამიანების მიერ. ანუ ამ არჩევანში გააჩინოს ბავშვი, გაზარდოს ბავშვი, ქალი არ არის თავისუფალი.
კონტროლი კი კვლავა ძალიან მძლავრია. ქართული ბულვარული პრესა სისტემატურად ბეჭდავს ინტერვიუს პოპულარულ ქალბატონებთან, ტელევიზიის კინოს ვარსკვლავებთან, საზოგადოებრივ მოღვაწეებთან. ამ ინტერვიუში მნიშვნელოვან მოვლენად, ეგრეთ წოდებულ ნიუსად, ცხადდება ვთქვათ პლასტიკური ოპერაცია, რომელიც პოპულარულმა ქალბატონმა გაიკეთა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ზოგჯერ ვარცხნილობის შეცვლაც კი სიახლედ ითვლება. გრძელდება საზოგადოებასთან თამაში ქალის სხეულის ექსპლუატაციით, რასაც ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი ძალადობის ფარულ ფორმად მიიჩნევს.
ერთი შეხედვით, ნუ ძალიან ისეთი გაურკვეველი, რა არის საზოგადოებრივი აზრი, ხო? შეიძლება ვიღაც პიროვნება ჩაგრავდეს კონკრეტულად, როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი აზრი ჩაგრავდეს. და სხვა შორის, აი ესეთ ანალოგიურ დასკვნამდე მივედით, ჩვენ როდესაც ვიკვლევდით მთიანი რეგიონის ოჯახი. როდესაც ვეკითხებოდით დაუშვათ, რომ ვინ ჩაგრავს, ვთქვათ, მამა, ძმა, მეგობრები, თუ მთელი სოფელი. პასუხი იყო მთელი სოფელი. ესე მთელი სოფელი მონდომებულია იმისთვის, რომ დაჩაგროს ეს ადამიანი.
რას უყურებს და რას კითხულობს ეს მთელი სოფელი? უყურებს საფნის ოპერებს, რომელშიც ქალი უმრავლეს შემთხვევაში განიხილება როგორც საქონელი, რომელიც იმისთვის არსებობს, რომ მოიხმარო. საფნის ოპერებში საუკეთესო დრო რომ ეთმობა ქართული ტელეარხების ეთერში, მანდილოსნის მიმართ ავტორის დამოკიდებულება თითქმის იგივეა, რაც პორნოგრაფიულ ფილმებში. თუმცა ქართული მასკულტურა, როგორც ჩანს, მხოლოდ სატელევიზიო ეთერით არ კმაყოფილდება. გამოდის გაზეთები, რომელშიც პოპულარული სერიალების სიუჟეტები იბეჭდება. ეს ტენდენცია ჩვენში რუსეთიდან დაინერგა. და ახლა უკვე წიგნებიც, მშვენივრად გაფორმებული, საკმაოდ მაღალი ტირაჟით. თბილისის წიგნის მაღაზიებში და განსაკუთრებით ბაზრობებზე პოპულარობით სარგებლობს მაგალითად სააგენტო პლანეტაში ახლახანს დაბეჭდილი კრებული, რომელშიც ამერიკელი მწერლის ჯუდით მაგნოტის ფოტოგრაფიის ხელოვნება და ასევე ამერიკელის რობინ ნიკოლასის რომანი ეკლები და ვარდებია გაერთიანებული. ეფექტის შესაქმნელად გამომცემლებმა წიგნს სიყვარულის სამყარო დაარქვეს. ყდაზე დაბეჭდეს ფოტო წელზემოთ შიშველი მანდილოსნისა, რომელსაც თავზე აღუპყრია ორივე ხელი, როგორც ჩანს ვნებიანი სახის შესაქმნელად, და წითელი ვარდი დიდი ხანია ყველანაირი კიჩისა და უგემოვნობის სიმბოლოდ რომ იქცა. წიგნში ჩართულია აგრეთვე სააგენტო პლანეტას მომავალი პროექტების სარეკლამო გვერდები, რომელიც ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი კიჩით, შეისრული გულებითაა დამშვენებული. პლანეტა გვპირდება, რომ ამზადებს სერია სახელწოდებით ახალი სასიყვარულო ისტორიები, რომელშიც ჩართული იქნება ისევ და ისევ ამ ამერიკელი მწერლის გამომცემლების მტკიცებით ცნობილი მწერლის ჯუდით მაგნოტის რომანი სურვილთა ჭიდილი. ასევე ჯეკი კოლინზის მშვენიერი მკვლელები, რომლის ფრაგმენტი რეკლამის სახით ყველა ამ პატარა წიგნშია ჩართული. მამაკაცის მზერა ყურადღებიანი და პირქუში იყო. მან ქალი თავისკენ ნელა მიიზიდა, მისი თითები შავ შიფონში გამოკვალთლულ ლამასხეულს ჩაესო. ერთი წუთით მუსიკა და მისი მამაკაცური ძალის შეგრძნებამ ქალიშვილს ყველაფერი დაავიწყა, შურისძიებაც სიძულვილიც. ციტატის დასასრული. რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება კულტურულ ქრონიკაში ყურადღებას არ დაუთმობდა ბულვარულ გამოცემებს, მეათე ხარისხის ამერიკელი მწერლების ამ უპრიმიტიულეს თარგმანს. მით უმეტეს, რომ ასეთი დონის წიგნებს ძირითადად ის ხალხი კითხულობს, რომელიც ცდილობს როგორმე შეავსოს დრო სერიალიდან სერიალამდე. მაგრამ სიყვარულის სამყაროსა და მსგავს გამოცემებში შეიმჩნევა ტენდენცია, რომელიც სულ უფრო და უფრო სახიფათო ხდება. მაგალითად, იაფასიანი ეროტიკული ლიტერატურა კიდევ უფრო მეტად ამკვიდრებს თანამედროვე ქართულ მასკულტურაში დამკვიდრებულ თოჯინათ ქცეული მანდილოსნის სახეს. თავისთავად ამ გამოცემებს არ შეუძლია რაიმე ზიანი მიაყენოს კულტურას. ბულვარული წიგნები დღეს მთელ მსოფლიოში იბეჭდება. მაგრამ როცა ბულვარული წიგნი მთელი თავისი კიჩი სიმბოლოებით მოდაში შემოდის, როცა ამ წიგნების ავტორთა დამოკიდებულება სიცოცხლისადმი, სიყვარულისადმი, ქალისადმი ძალიან გავს ყველაფერი იმას, რაც განუწყვეტლივ გვესმის თვით ყველაზე პოპულარულ ადამიანთა სატელევიზიო გამოსვლებშიც კი იქმნება აუცილებლობა გამოიცეს რაღაც ალტერნატიული, ითქვას რაღაც საწინააღმდეგო, რათა ხელოვნების მოყვარულმა სოფელში თავი დაჩაგრულად აღარ იგრძნოს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, ფოტო გამოფენაზე, სახელწოდებით თამარ ციციშვილი. ეს არის გამოფენა, რომელმაც წარმოგვიდგინა ირინა აბჟანდაძის ფოტოები, უბრალოდ თამარ ციციშვილის ფოტოები განსხვავებული კუთხით დანახული. თამარ ციციშვილის შემოქმედებაზეც შეიძლება ალბათ საუბრი ბარი დღეს. პირველ რიგში ალბათ უნდა გავიხსენოთ რეჟისორი, რომელმაც აღმოაჩინა ალბათ მაინც ქართველი კინოვარსკვლავი. ყოველ შემთხვევაში ქალბატონი თამარის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რეჟისორი, ეს გახლავთ ციკო დოლიძე. სწორედ ციკო დოლიძის დარიკოთი გაითქვა თამარ ციციშვილმა სახელი. 2003 წელს ციკო დოლიძის 100 წლის იუბილე ვიზეიმეთ ქართული კინოს მოყვარულებმა და მაშინ ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც ციკო დოლიძის შემოქმედებას ეძღვნებოდა და ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ორი წლის წინ ვისბადენის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გერმანელმა მაყურებელმა პირველად იხილა ციკო დოლიძის ფილმი უკანასკნელი ჯვაროსნები. ვისბადენის კინოფორუმის ორგანიზატორებმა 1994 წელს გადაღებული ქართული სურათი ჩართეს სპეციალურ რეტროსპექტივაში, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებს მიეძღვნა. რეტროსპექტივის პარალელურად გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმა დასავლეთის ავტორიტეტულმა კულტუროლოგებმა, ფილოსოფოსებმა, სოციოლოგებმა უკანასკნელი ჯვაროსნები შეაფასეს როგორც ფესტივალის სენსაცია, როგორც ფილმი, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს ეპოქას, კავკასიელ ხალხთა ზნეჩვეულებებს, ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც კინო ავანგარდისტთა ილუზიებსაც ასახავს, თავისებურ უტოპიას, რომელსაც ფაქტობრივად ყველა ავანგარდისტი ამკვიდრებდა, ტექნიკა, სამეცნიერო პროგრესი იხსნის სამყაროს, ბოლოს მოუღებს კულტურათა დაპირისპირებას, შეუწყნარებლობასა და ცრურწმენას. ვისბადენის კინოფესტივალზე ციკო დოლიძის პირველი ფილმი ზვავთა მხარეშიც რომ ეჩვენებინათ, სიმპოზიუმის მონაწილეები ალბათ უკეთ შეაფასებდნენ მათთვის აქამდე უცნობი ქართველი კინემატოგრაფისტის შემოქმედებას. 1931 წელს გადაღებული ეს სურათი, მიუხედავად ცალკეული პროპაგანდისტული მოტივებისა, დღეს უაღრესად აქტუალურად აღიქმება. კულაკების წინამძღოლია გლეხებს პურის ლუკმას ართმევს, ვითომდა საეკლესიო რიტუალის ჩასატარებლად. ახალგაზრდები კომუნას ქმნიან, ტრაქტორები ჩამოაქვთ, კულტურის სასახლეს აშენებენ. პატრიარქალური ყოფა ტექნიცისტური ყოფით იცვლება. კულაკების წინამძღოლი ზავის მსხვერპლი ხდება. იმარჯვებს ის, ვინც კარს უღებს ცივილიზაციას. უკანასკნელ ჯვაროსნებში სწორედ ტექნიკა და სამეცნიერო პროგრესი შეარიგებს მოსისხლე მტრებს, მუსულმანებსა და ქრისტიანებს, ჩეჩნებსა და ხევსურებს. ძმობა არა სისხლით ნათესაობის, არამედ ადამიანობის საფუძველზე. 20-იანი წლების მსოფლიო კინო ავანგარდის ეს ძირითადი პრინციპი საბჭოთა კინოში უკანასკნელად სწორედ ციკო დოლიძის ჯვაროსნებში წარმოჩინდება. გავაწლები, სტალინის დიქტატურა წარსულს ჩაბარდება. ციკო დოლიძე გადაიღებს ფილმებს შეხვედრა წარსულთან, სემირამიდას ბაღები. ესე იგი ისევ დაუბრუნდება კოლექტივიზაციის თემას. მაგრამ ამ სურათებს ავანგარდთან აღარაფერი ექნება საერთო. გარდა ამისა, საბჭოთა ინტერნაციონალიზმის საყოველთაო პროპაგანდა, სოციალიზმის აღიარება შემოქმედებით მეთოდად იმოქმედებს ქართული კინოს ისტორიკოსთა მოღვაწეობაზე. უსაშველოდ იდეოლოგიზირებული გახდება როგორც კომუნისტური რეჟიმის სამსახურში მყოფი კინოისტორიკოსების, ასევე ამ რეჟიმთან დაპირისპირებული მეცნიერების მოღვაწეობა. ამ დაპირისპირებას შეეწირება არაერთი ქართული ფილმი, მათ შორის უკანასკნელი ჯვაროსნები. ქართულ კინოში მოვლენ ახალი თაობის რეჟისორები, რომლებიც ციკო დოლიძის ფილმებზე იქილიკებენ. 70-იან წლებში კი მას კინემატოგრაფისტთა კავშირის თავმჯდომარის პოსტიდანაც გადააყენებენ. მამათალა შულთა ასეთი დაპირისპირება ბუნებრივი პროცესია და მხოლოდ ხელს უწყობს ეროვნული კულტურის განვითარებას. თუმცა საქართველოში, ისევე როგორც მთელ საბჭოთა კავშირში, ეს პროცესი ისე წარიმართა, რომ შვილებმა მამების დამსახურებაც ადვილად დაევიწყეს. დღეს მაგალითად ბევრმა არც კი იცის, რომ ციკო დოლიძე 20-იანი წლების მიწურულს დოკუმენტური ფილმების სტუდიას ხელმძღვანელობდა და რომ სწორედ მისი ინიციატივით დაიწყო მიხეილ კალატოზიშვილის ჯიმ შვანთეს გადაღება. ბევრმა არ იცის, რომ 40-იანი წლების დასაწყისში კრემლის იდეოლოგებმა კატეგორიული უარი უთხრეს სიკოდოლიძეს, გადაეღო გიორგი სააკაძე ლეონიძის სცენარის მიხედვით და უპირატესობა მიანიჭეს ანა ანტონოვსკაიას სცენარს, რათა ფილმი სტალინის ფავორიტს მიხეილ ჭიაურელს გადაეღო. ბევრმა არ იცის, რომ ომის წლებში ცენზურამ შეაჩერა სიკოდოლიძისა და დავით რონდელის ფილმის ჯურღაის ფარის პრემიერა. როგორც სიკოდოლიძის ქალიშვილი რეჟისორი ქეთი დოლიძე იგონებს,
დიდი ხნის ვერ ნახეს ფილმი გამაოგნა იმათ ამ გახანებული ომის პერიოდში, კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში, აი იმ აღბედის დროს რამდენი აღმერცელა პარიტეტს მისაზე, ჩვენ მეფეებზე, ჩვენ წარსულზე. მე თითქოს ეს ფილმი გაქრა ეკრანზე არ გამოსულა და უკვე 47 წელი იყო, მაგრამ 48 დედაშები თამამიკაძე 48 წელს გამიდა, როგორ რამოდენიმე წელი გასულდა, მამას ორი კაცი ეუბნება სიკო, რაღაცა ხდება მოსკოვში, ყველგან არ გამოკული ჯორღალის ფარის საფიშები, ამდენი წლის შემდეგ არ ვიცი რა ხდება, ეწოდა ეს რაღაცას უნდა ნიშნავდეს აბისკოს დღეა.
მოგვიანებით საბჭოთა კინოს მთავარი ცენზორის 40-იან წლებში კინოკომიტეტის თავმჯდომარის იგორ ბოლშაკოვის მოადგილე გიორგი მარიამოვი გაიხსენებს, რომ 1958 წელს სტალინმა შემთხვევით გაიხსენა ომის დროს გადაღებული ეს ფილმი და ბერიას სურათის ჩვენება მოსთხოვა. სტალინმა, წერს მარიამოვი, ყური მოკრა აბესალომ და ეთერის მუსიკას ამ ფილმში და დაინტერესდა, აღინიშნა თუ არა ეს სურათი სტალინური პრემიით. კრემლმა ბრძანება გასცა დაუყოვნებლივ შეკრიბონ სტალინური პრემიების კომიტეტის წევრები. ხალხი სასწრაფოდ ჩამოიყვანეს მოსკოვში და სტალინური პრემიებით დააჯილდოვეს სურათის ავტორები, ჯურღაის ფარში გადაღებული ქართველი მომღერლები, მსახიობები. ციტატის დასასრული. ნათელია, რომ ომის დროს კრემლის ცენზორებმა ვერ გაბედეს მაყურებლისთვის ეჩვენებინათ ფილმი კონცერტი, რომელსაც საფუძვლად ქართული ლეგენდა დაედო, რომელშიც მხოლოდ ქართველები მღეროდნენ და ცეკვავდნენ. ისიც ნათელია, რომ სიცოცხლის ბოლონს სტალინს სენტიმენტალური იმპულსები მოაწვა და ქართულმა ცეკვა თამაშმა გული აუჩუყა. თუმცა სიკოდოლიძე სტალინის საყვარელი რეჟისორი მაინც ვერ გახდა. არც უკანასკნელი ჯვაროსნები, არც დარიკო, რომელშიც გლეხის ქალის როლი თამარ ციციშვილს ერგო, არ ეწერებოდა 30-იანი წლების საბჭოთა კინოს ესთეტიკაში. სიკოდოლიძე ყოველთვის გულგრილი იყო ფსევდო მონუმენტალიზმის მიმართ და უფრო მეტად ყოფის გამოხატვა ჩვეულებრივი ადამიანების ისტორიები იზიდავდა. ასეთი იყო ჭრიჭინა, ასეთი იყო დღეპირველი დღეუკანასკნელი პალიასტომი. იმხანად ქართული კრიტიკა ახალი ტალღის რეჟისორების ფილმებით იყო აღფრთოვანებული. ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ მაგდანას ლურჯამ ეროვნული კინოს ახალ ეტაპს ჩაუყარა საფუძველი. ამის ფონზე სიკოდოლიძის კინო უსაშველოდ მოძველებულად აღიქმებოდა. დოკუმენტალიზმის ბუმის ეპოქაში ფილმი, რომელშიც მთავარ როლებს პროფესიონალი მსახიობები თამაშობდნენ, კრიტიკის ყურადღების მიღმა რჩებოდა. თუმცა, როგორც კინომცოდნე ოლღა თაბუკაშვილი იგონებს, სიკოდოლიძეს კარგად ესმოდა, რომ ქართულ კულტურას ეს ეტაპი აუცილებლად უნდა გაეარა.
ალბათ ისაც არასდროს საკრეზიანდებოდა, როდესაც პლენუმებზე თუ პირაცაობაში ეს ფილმი კრიტიკის ქარცელში გადიოდა, მაგრამ ის იყო რომაში ძალიან კარგად მართოს კავშირის მდივანი, როდესაც მისი ზოგიერთი ფილმი ხერხი დავასახოთ წერილები და ბაღები საკმაოდ დიდი თაფერს მას შეეწირა, მაგრამ არასდროს არსახელი
სიკოდოლიძის საიუბილეო საღამო სრული ანშლაგით ჩატარდა. თუმცა ქართველი კინორეჟისორების, განსაკუთრებით ახალგაზრდა რეჟისორების ნაკლებობა კინოთეატრ ამირანში მაინც იგრძნობოდა. ჩვენი კინემატოგრაფისტების ახალი თაობა, რომელიც ვერადავერ თავისუფლდება თვით კბობისგან, ნარცისიზმისგან და აგრესიულია კრიტიკის მიმართ, არ დაინტერესებულა ქართული კინოს კლასიკოსის შემოქმედებით, ადამიანით, რომელსაც სიცოცხლის ბოლომდე სჯეროდა, რომ ფილმი კოლექტიური შემოქმედების ნაყოფია და რომ საერთოდ კულტურის ძალა თანამოაზრეთა ერთობაშია. სიკოდოლიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სწორედ თანამოაზრეებმა მოიყარეს თავი. ამიტომაც გამოვიდა ბუნებრივი, ხალბ პათოს მოკლებული ეს საღამო.
ეს სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, სიკოდოლიძის შემოქმედებას ეძღვნებოდა. სიკოდოლიძე არის ავტორი ფილმისა „დარიკო“, რომელშიც მთავარი როლი თამარ ციციშვილმა შეასრულა. დღეს ჩვენ გავიხსენეთ ქართული კინოს ერთ-ერთი პირველი ვარსკვლავი და ვისაუბრეთ გამოფენაზე, რომელიც გაიხსნა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 25 მაისს ფოტოგამოფენა სახელწოდებით „თამარ ციციშვილი“. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა ტრადიციულად მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგაცანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ილეთავდეთი ადგეს ყოდა წავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზროვაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი ჩამოვედი და რადევი ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანური
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. გადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
Of the summer.